La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. Aceste cuvinte sunt cuprinse în versetele 5 și 6 din capitolul 11.
Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor, dragi prieteni, bun găsit la ediția de astăzi a acestei emisiuni. Nevinovăția, o trăsătură de caracter atât de rar întâlnită astăzi, ca de altfel toate celelalte trăsături de caracter care formează chipul lui Dumnezeu, frumusețea caracterului său. Într-o societate marcată de dorința fiecăruia de a se înfrupta pe nesăturate din fructul independenței, o societate condusă de principii pur materialiste, enunțate simplu în expresia aici acum, ideea de nevinovăție nu este altceva decât o chestiune de aparență, un lucru important de altfel, dar care se poate cumpăra. Ei bine, dragi prieteni, dacă așa stau lucrurile, într-o societate cu un sistem de valori cu totul invers decât cel al lui Dumnezeu, mai sunt totuși oameni care cred cu adevărat în nevinovăție, nu doar pentru aparențe, nu doar de ochii oamenilor, ci în nevinovăția față de Dumnezeu, în fața căruia nu poți să te ascunzi. Această nevinovăție, care adesea trece ca naivitate înaintea oamenilor, este cu atât mai bună cu cât face parte din caracterul lui Dumnezeu, este aprobată de El și mai mult, are ca urmare binecuvântarea Lui. De aceea, în cel ce urmează, vă propun să ascultăm o pledoarie, o apologie, dacă vreți, a acestei nevinovății într-un mesaj biblic susținut de Zaharia Bica. Să-l ascultăm cu atenție!
Ne simțim îndatorați să mulțumim Domnului că ne-a dat posibilitatea și de data aceasta să gustăm mierea adevărului Lui. Această miere secretă, această miere duhovnicească, această miere care luminează ochii minții, ca să vedem mai bine, să ne orientăm mai bine în lupta pe care noi o avem de a o duce până la sfârșit. Așa s-a întâmplat în chip firesc cu Ionatan, când de frânt de oboseală și-a înfipt toiagul într-un fagure plin cu miere, a gustat și ochii s-au luminat. Aici este vorba despre o altă miere care vine de la Dumnezeu, este vorba de adevărul Lui. Mi-aduc aminte, când spun aceste cuvinte, despre vechi evrei, poporul lui Dumnezeu, care aveau datoria să-și inițieze copiii de foarte devreme în tainele cititului. Între 4 și 6 ani, fiecare copil evreu era obligat să înceapă a citi, să învețe alfabetul sfânt și să învețe cuvintele, abecedarul lui, cartea lui, era legea lui Dumnezeu. Ca să facă atractive slovele, ca să facă cuvintele ușor de reținut, Adesea dascălii și chiar părinții, am citit asta, le scriau pe bucăți de aluat, pe care apoi le coceau în cuptor, le rumeneau, cuvintele ieșeau și literele foarte bine în evidență după aceea, și apoi părinții cu o pensulă ungeau cu miere acele slove și le ofereau copiilor. Copiii le lingeau cu plăcere și în același timp asociau gustul plăcut al mierii cu forma slovei, cu cuvintele care se scriau pe bucățile acelea de aluat. Mai târziu, copiii crescând aveau să găsească adevărata miere a cuvintelor, adică adevărul lui Dumnezeu. Poate la asta s-a referit Ezra atunci când în Psalmul 119 cu versetul 3 spunea la maturitate: cuvintele gurii tale sunt pentru mine acum mai dulci decât picurul de miere din faguri cu care părinții mei, cu care dascălii mei, adăugăm noi, ungeau în copilăria mea cele dintâi slove și cele dintâi cuvinte. Suntem destul de maturi și noi astăzi ca să gustăm această miere a adevărului, așa cum este ea încorporată în aceste texte. De ce vă invit să ne aplecăm toată atenția noastră, toată inima noastră, asupra cel puțin celor două versete pe care le-am citit. Primul dintre aceste versete, versetul 5, ne spune că cel nevinovat va întâlni sigur în calea lui piedici, dar că nevinovăția îi va netezi calea. El nu se va poticni, nu va cădea, ci va merge triumfător înainte. Al doilea verset ne spune că dacă celui nevinovat îi se întind capcane în care el poate să fie prins, el sigur va ieși din acele curse și va merge înainte. Dar amândouă versetele ne spun că cei care pun piedici omului nevinovat pe cale, nu numai că nu-l vor face să cadă, vor cădea ei. Cei ce întind capcane celui nevinovat pe cale, nu numai că cel nevinovat va scăpa chiar dacă va fi prins temporar, dar ei vor fi prinși de adevăratele și nu vor mai scăpa din chiar lucru mâinilor lor niciodată. Cred că ați înțeles că de data aceasta vrem să facem o pledoarie, un cuvânt de laudă, un cuvânt de recomandare, de apărare acestei frumoase virtuți, care este nevinovăția. Gândiți-vă că suntem chemați să fim oameni nevinovați. Nevinovați față de Dumnezeu și nevinovați față de oameni. Culmea, într-o lume apăsată, încărcată și strivită de vinovăție, atât față de Dumnezeu, cât și față de propriile ei legi. Suntem chemați să fim albi și imaculați ca floarea de nufăr, chiar dacă suntem obligați să creștem, să ne formăm, să trăim, să ne afirmăm în această mlaștină întunecată și putredă, care este lumea. Așa rândui Dumnezeu și așa trebuie să luăm planul lui Dumnezeu, conformându-ne lui. sunt chemat să fiu nevinovat și sunt responsabil pentru nevinovăția mea și sunt responsabil pentru biruința mea la care mă poate duce nevinovăția. De aceea în ziua aceea voi fi răsplătit. Sunt responsabil pentru vinovăția mea și sunt responsabil pentru înfrângerea mea finală în urma vinovăției. De aceea cu dreptate în ziua aceea voi fi osândit. Dragii mei, a fi nevinovat sau a fi vinovat sunt două stări în care se poate găsi o persoană vis-a-vis de felul cum el se raportează la legile lui Dumnezeu și la legile oamenilor. Dumnezeu și-a dat legile lui și ele se găsesc în Sfânta Scriptură. Dar tot legile lui Dumnezeu, sau cel puțin o parte din ele, le găsim în legislația oamenilor. Nu ne-a spus înțelepciunea în Proverbe la capitolul 8: prin mine cârmuiesc voievozii, prin mine dau împărații porunci drepte? Așadar putem să fim vinovați față de Dumnezeu și putem să fim vinovați față de oameni. Putem însă să fim nevinovați față de Dumnezeu și vinovați față de oameni atunci când călcăm poruncile lor nedrepte. Dar ce contează că suntem vinovați față de oameni dacă suntem nevinovați față de Dumnezeu? Pentru că nevinovați fiind față de Dumnezeu, noi l-avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și lucrul acesta este extrem de important. Întotdeauna nevinovăția duce la biruință. Nu cunoaștem în toată istoria mântuirii, în toată istoria scrisă, consemnată și păstrată, vreun om nevinovat care a fost înfrânt, care a fost biruit, care a fost strivit. Întotdeauna nevinovăția duce la biruințe sigure. Chiar dacă pentru moment în viața unui om avem impresia că s-a întâmplat o catastrofă, că este călcat în picioare, că este scuipat, că este disprețuit, că este socotit un infam, chiar dacă avem impresia că omul acela a fost despersonalizat de semenii lui pentru că este vinovat, dacă el este nevinovat înaintea lui Dumnezeu, îndrăznesc să spun că biruința se va vedea cât de curând, pentru că el are pe Dumnezeu de partea lui, singur în stare să măture toate piedicile, să-i facă drumul, calea netedă și să-l scoată din capcana în care a fost prins. Ce teribilă armă este nevinovăția! Și noi suntem chemați să ne-o procurăm în fiecare zi. Apostolul Pavel spunea că armele cu care ne luptăm noi în 2 Corinteni 10 sunt puternice, sunt întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură, Cartea Proverbele, ne spune în capitolul 2, versetul 8, Dumnezeu dă un scut celor ce umblă în nevinovăție și păzește calea credincioșilor lui. De aceea, chiar dacă se pun capcane pe calea mea, eu voi ieși din ele. Chiar dacă mi se pun întărituri și baricade, eu voi trece de ele mai devreme sau mai târziu, pentru că Dumnezeu, căruia nimic nu-i rezistă, le va mătura și le va face neputincioase. Iată ce importantă este nevinovăția. Dumnezeu dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Noi am învățat la lecțiile noastre că biruințele se câștigă întâi înăuntru și înfrângerile au loc întâi înăuntrul nostru. Așa că dacă suntem nevinovați, indiferent ce piedică ne-ar putea fi puse, indiferent ce capcană abilă ne-ar fi semănată pe drum, chiar dacă noi vom fi prinși, nu vom fi înfrânți, după scutul lui Dumnezeu pe care El ni-l oferă, ne vom putea păstra pacea, ne vom putea păstra bucuria, ne vom putea păstra liniștea interioară și acea siguranță care vine din conștiința faptului că n-am făcut nimic rău nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și mai știm și de aceea nu ne răzbunăm, pentru că oamenii ne pun piedici și ne pun capcane, pentru că noi știm și știm mai mult de data aceasta că ei înșiși vor cădea și ei înșiși vor fi prinși în capcanele lor și că nu mai are sens să ne răzbunăm noi înșine. Se va răzbuna asupra lor propria lor lucrare, propriile lor viclenii și propriile lor puneri la cale. De ce? Pentru că avem pe Dumnezeu de partea noastră. Nu vă răzbunați, prea iubiților, scria Marele Apostol Pavel. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Inventează Dumnezeu capcane pentru cei răi? Nu. Dumnezeu în mânia lui îi lasă să fie victimele propriilor lor lucrări. Cine sapă groapa altuia, spune cartea Proverbelor, cade el în ea și piatra se prăvălește peste cel ce-o rostogolește, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată de ce nevinovăția este atât de bună, atât de preferat, atât de dorit. Și noi trebuie să ne străduim, să fim nevinovați în raport cu legile și poruncile Lui, dar și în raport cu legile și poruncile omenești pe care Dumnezeu le aprobă, pe care Dumnezeu le recomandă și pe care El i-a inspirat pe mai mari lumii să le dea în folosul societăților pe care ei le cârmuiesc. Dragii mei, aș vrea să vă dau un exemplu vis-a-vis de ceea ce v-am spus până aici. Un exemplu puternic. El nu este unic în Sfânta Scriptură. De fapt, adevărurile din Cartea Proverbelor sunt esența unor realități, a unor experiențe care s-au consumat de-a lungul istoriei în viața marilor oameni a lui Dumnezeu, dar și a oamenilor mici a lui Dumnezeu. Deopotrivă, aș vrea să vă aduc aminte de întâmplarea aceea frumoasă din cartea Daniel, capitolul 6. Daniel a fost alături de tovarășii lui, șeful celor 120 de prefecți care guvernau cele 120 de ținuturi ale vastului imperiu de atunci babilonean. Oamenii aceia, dregătorii aceia fără Dumnezeu și idolatrii, au fost geloși pe mărirea lui Daniel. Așa-i firea omenească. Ea dorește să distrugă fericirea celuilalt, dacă fericirea lui întrece fericirea ei. Și s-au gândit cum să distrugă pe acest om, despre care Biblia spune că nu se găsea în viața lui niciun lucru vrednic de mustrare, nici o greșeală și nici un lucru rău. Atât era omul acesta de desăvârșit. dar era și el un om. S-au gândit oamenii aceștia să pună la cale un complot împotriva lui și cum în problemele de administrație n-au găsit nimic vrednic de imputare, a spus, numai legea Dumnezeului lui, că știm că e un pocăit bun și un evreu zelos, am putea găsi ceva. Ce știți despre el? Știm că este un om care de 3 ori pe zi se roagă lui Iahve, lui Jehova, lui Dumnezeu. Aha, în Babilon există cultul împăratului. Se aduceau rugăciuni și împăratului. Ia să-l determinăm pe împărat să dea o lege și cu legea aceasta îi vom gâdila orgoliul lui de rege. O lege în care un decret, în care să se ceară 30 de zile, nimeni să nu se roage altui Dumnezeu decât împăratului. Sigur că împăratul îi pica bine. Pentru 30 de zile el era mai presus decât orice Dumnezeu la care s-ar fi putut închina cetățenii acelui vast imperiu. 30 de zile și decretul, piedica, ca să ne folosim de textul nostru, capcana, ca să ne folosim de textul nostru, a fost pusă pe calea tuturor celor nevinovați, în mod special pe calea lui Daniel, un om care a ales această cale să meargă pe ea până la moarte. Și apoi s-au făcut din administratori pândari, așa încât l-au surprins pe Daniel, care în ciuda decretului n-a încetat să se roage cu fidelitate de 3 ori pe zi lui Dumnezeu. După ce l-au surprins că sfidează decretul, s-au dus la împărat. Împărate, n-ai spus tu? N-ai dat tot lege și n-ai pecetuit această lege? Și ai dat-o în spiritul justiției medo-persane, care nu permite abatere de la un decret, de la o ordonanță odată dată. Ba da, e? Acela la care tu ții cel mai mult, acela ți-a călcat legea. Cine este? Daniel. L-a chemat pe Daniel, măcar că îl iubea mult și ar fi dorit să-l scape. Pentru asta i-a sortit, așa cum știți, ca pedeapsă să fie aruncat la lei. Toată noaptea n-a dormit împăratul. Toată noaptea, pentru că îl iubea prea mult, dar căzuse și el într-o capcană. Și regii au slăbiciunile lor. Și ei sunt oameni. Daniele, dragă, tu te rogi lui Dumnezeu și ai socotit că Jehova al tău este mai presus decât mine. Eu nu te pot scăpa acum. Legea este lege, eu însumi trebuie să mă supun acestei legi. Acum Dumnezeul care este cu tine să te scape. Ți s-a pus o barieră și ți s-a întins o capcană. Ai picat în ea și tu și eu și alții. Acum să dărâme Dumnezeu această piedică și să-ți netezească El calea, dacă tu ești nevinovat și Dumnezeul acesta merită să te rogi în ciuda decretelor imperiale. Și l-a aruncat în groapă, a pus o piatră uriașă ca pe mormântul lui Hristos, a pecetuit cu inelul lui să nu se schimbe nimic cu privire la hotărârea luată. Și a trecut o noapte. A doua zi împăratul s-a sculat și s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. Și cu un glas plângător, spune textul biblic, s-a apropiat de omul acela nevinovat. Să vadă dacă Dumnezeu i-a netezit calea, lei au fost puși în calea lui. Dacă Dumnezeu l-a scos din capcană și a făcut-o ineficientă, a putut Dumnezeul tău să te scape? L-a întrebat cu glas plângător împăratul. A putut, împărate, pentru că el și-a trimis îngerul lui și el a închis gurile leilor, pentru că nevinovat am fost față de tine, împărate, și față de Dumnezeu, față de Dumnezeu și față de oameni. N-am făcut nimic rău. Teribilă este nevinovăția în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ea are de partea ei pe Dumnezeu. O să mă întrebe cineva, dar au fost atâția oameni neprihăniți care au fost arși pe rug, aruncați la fiare, înecați în adâncul mării, închiși în saci pline cu șerpi și aruncați în ape, trimiși la minele de plumb, orbiți și schilodiți pentru toată viața. Oamenii aceia au avut calea netede? Oamenii aceia au scăpat din capcană? Sau au triumfat potrivnicilor asupra lor? Nu, dragii mei, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și noi astăzi ne situăm în acest punct de vedere, pe această poziție divină. Nu ne uităm cu ochii oamenilor numai, ci ne uităm și cu ochii lui Dumnezeu. Calea lor a rămas netedă și ei au mers înainte. Au murit cu bucurie, au murit cu liniște, au murit în siguranță, au murit cântând și mulțumind lui Dumnezeu pentru tăria căpătată. Ce s-a întâmplat cu cei ce au ridicat piedici în calea nevinovatului profet din Babilon? Ce s-a întâmplat cu cei care au pregătit groapa cu lei și au înfometat-o câteva zile? Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost aduși toți acolo cu nevestele și cu pruncii lor. Oameni vinovați au fost aruncați în hăul acela și nici măcar n-au ajuns bine până când lei, spune Scriptura, le-au fărmițat oasele. Cât este de adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Nevinovăția omului, și cuvântul este extrem de particular, a ta, omule, tu poți să fii nevinovat, îți netezește calea. Vai ce necaz a dat pe semne, simt că nu voi mai putea trece de necazul acesta. Ești nevinovat? Da, sunt nevinovat. Vei trece cu siguranță, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar cel rău care ți-a făcut calea cu hopuri ca să te potignești pe ea, va cădea prin însăși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană, iată că pot fi mulți oameni nevinovați și sunt, și ei îi găsim în biserica lui Dumnezeu, fără prihană îi scapă indiferent unde ar fi prinși, dar cei răi care au încercat să-i prinde vor fi prinși de capcana propriei lor răutăți. Care este mesajul Duhului Sfânt pentru noi? Să ne dăm toate silințele să fim nevinovați. Nevinovați față de Dumnezeu și nevinovați față de legile bune date de oameni. Așa încât să ajungem la biruință. Pavel scria filipenilor pe o notă fermă, la Filipeni, la capitolul 2, versetul 14, 15 și 16. Faceți toate lucrurile, inclusiv subordonarea față de legile lui Dumnezeu și a oamenilor, fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți curați copii al lui Dumnezeu, fără prihană, adică nevinovați, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în întuneric, ținând sus cuvântul vieții, așa încât în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am străduit în zadar. Acesta trebuie să fie mesajul, acesta este mesajul, să ne străduim, să ducem o viață nevinovată. Ca și înțelepciunea din capitolul 9, care ne-a poftit la ospățul ei, poftire căreia i-am cedat și am venit, și despre care am citit chiar propriile ei cuvinte. Eu, înțelepciunea, umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Și această înțelepciune personificată și profețită a fost Domnul nostru Iisus Hristos, marele preot, sfânt, nevinovat, fără pate, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Nevinovat a fost el. aparent înfrânt a fost el la cruce, dar el a mers mai departe, biruind de altfel, pentru că Dumnezeu a fost cu el, așa cum vom birui și noi în nevinovăția noastră, pentru că Dumnezeu este cu noi. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.